kun radio sagale amerikati. Radio sagale amerika wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jal qabe hanga sa 3 meter bandi 19 22 25 rat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo amma jal qab Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagawu dhaggeeffatoota keenya attamooltan waxabajjii 4 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan magaalaa Gaanaa Akraa keessatti ibiddi bakka gaazii tokko ka'e namoota gara 90 galaafateef jedhama kun matoota du'aarra qabnu keessa tokko.
Angawa ulaanaan FIFA durani galmee malaammaltummaa dhaabichaa ragaa mul'isuuf harkaa qaba jedhu gabaasa oduu keessaati. Karoorri Awurooppaan godaantota dhaabsisuuf qabu milkaa'u jedhu angawaan waraana Liibiyaa tokko oduudhaa booda dhiyaata. Oomishi bunaa Itoophiyaa dabale jedhu angoonni biyyatti gabaasa addaa qabna. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namu.
Komishinni naamusaaf farramattaa kan Itoophiyaa baatiilee 80 dabran keessatti waa'ee bittaa wajjin dhimma walqabateen qofa maallaqa silaa mootummaan dhabuu malee miliyoona 600 oolchinee jira jechuudhaan arra mana maree bakka bu'ootaaf ibsa kennee jira. Mindaarra wayyaa argachuudhaaf jecha humni barbaachisaan komishinicha gad lakkisee ba'uun immoo rakkoo guddaa uumuusaa ibsee jira gabaasaan komishinicha. Gabaasa mallaskaachuu ammaa jaallannetu dhiyeessa.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bajata waggaa kan bara 2007 komishinni qabu keessaa raawwii baatii 11 mana maree bakka bu'ootaaf kan ibsan komishinar Alii Suleemaan haala seera hin hordofnee fi karaa dogoggoraa ta'een hojiin gaggeeffamu akka jiru odeeffannoo yeroo argannutti tarkaanfii fudhannaa jedhani akkaataan hojiis ifaa fi kan itti gaafatama of keessaa qabu gaggeeffamuu qabaa jedhaniiru. Haga baatii bitooteessa bara 2007 jedhan.
በግዢ ሂደቱ ሊባክን ይችል የነበረውን ከብር 645 ሚሊዮን በላይ የሆነ
ገንዘብ ደምሰዋ ቢታከሰት በዱ ከደንደው ቀርሺ ሚሊዮን ድበጃፍ ሚሊዮን አፍርተም ሸንጫላ ኦልቹን ደንዳሜ ጅራ
ቢታ ካንሴራን አላ ሐርከጫላ ካንከሰት ገገፈም ዳበቶቲ በሩምሰ ሰደርካ ኦላናቲ ጀዳን አከፈከኛትስ ዩኒቨርሲቲ ወንጅማ ፍንፍኔ Ambo Adama Kanjiru University Science and Technology fi University Arba Minch maallaqa mootumma guddaan olchuun dandaameera jedhan malaammaltummaa dhabamsiisuuf hojii komishinni kun gaggeessu ilaalchise Finfinnee Dirree Dawaa fi magaalaalee bulchiisa naannoo gurguddoo keessatti qorannaan gaggeeffamuu ibsanii komishinni hojii gaggeessutti gammanneerra ka jedhan dhibba keessaa harka 46 qabxii 2 yoo ta'an gammachuu giddu galeessa akka qaban kan ibsan immoo dhibba keessaa harka 35 qabxii 1 kaan immoo gammachuun keenya gadaanaadha ka jedhan harka 12 qabxii 8 akkasumas immoo hin beennu ka jedhan dhibba keessaa harka 10 ta'uu ibsameera. Hojii karoorfame raawwachiisuuf humna akkan jirres ibsanii jireenya fooyya'ee barbaacha ogeessonni hojii kana dhiisanii deemuun immoo rakkoo mudate keessaa ta'uu ibsaniiru. Malaammaltummaa dhabamsiisuuf sadarkaa jireenyaa fooyyeffamuu qabaa jedhameera. Abbaan mucaasaa waan nyaachisu dhabe hin dogoggoru jechuun rakkisaadhaa jedhan. Kana caalaa malaammaltummaa dhabamsiisuuf dadhabbii guddaa ka gaafatu ta'uu komishinar Alii Suleemaan hubachiisanii jiru.
Galmeeleen mana murtii kaleessaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti ifa ta'an akka agarsiisanitti miseensi koree hojii geggeessituu olaanaa qaama bulchaa FIFA sadarkaa addunyaa dorgommii waancaa addunyaa akka bara 1998 bara 2010 wajjin haala walqabateen sadaasa bara 2013 mattaa yookaan gubboo fudhachuusaa amanee jira. Akka dokumentii jecha kenninsaa sanarratti argametti kan akka aangawoota olaanoo fi humna qabeeyyii kubbaa miillaa sadarkaa addunyaatti beekaman keessaa tokkootti waggoota 2 FIFA keessaa hojjetan Charles Blazer gochaalee yakkaa 10 itti gaafatamuu ta'uu isaanii magaalaa New York keessatti akka qaama waliigaltee abboota alangaa United States waliin tolfataniitti dhoksaan amananii jiran. بلیزر من مرتی یونایتد استیت درتی قرار اوگاب دوبتن انی فی میسنسون کره اولانا فیفا کبرون وای فرانسای بر بکره سگلی سگلتمی سدد که سومسیستو درگمی وانچا دنیا فلتمو لالچیسه متا فرچوسانی امنجرا اکسمس جرو lammi America Blazer waye barad kumalamaf kudan Africa kibba akka kesum sisu dorgomi wancha dunyat filatamtu gochu rat matafur achusani dubbatejra gabasa gutu tujibetu des
Trinidad rak kantaan itana presidentin FIFA Drani Jack Warner qama mallaq abulchin sa FIFA fi filanno wali gala kan barakuma lamaf kudani kan odulatti Caribbean ilaljise raga kan qabanta u beksisan
As promised, compiled a comprehensive and detailed series of documents, including checks.
Akuman wada seneti chekilev gabasale mirkanao dabale galmele waligalafi garfagenyak aban kadura bodan tarrefaman. Walittik abe arkawana daddafa manamota angal chenjira. Akuman duran isininjade kana gochudan angan bailet immota kana ofikole debe argun dande nyetankaye. Galmelen sana debisani furachun amman dandamu of duwa debiun indandamu ta
warna rakajat anit galmelen isano farkak aban hubanno folitir fenya FIFA party politika Trinidad katokuma kongresi biyolesa akasumas hariro kabro FIFA filanno biyolesa biyetti kambara kumala mafkur ani giddujuru kuba kankaban ta udubbatan Afrika kibba yokan mo presidenti FIFA Stablatter harka متا افر اچوسانی وارنر حالا نیرو انگوتا فیفا لمتاف انگوتا گمی یی فیفا افر دبلتے اتانام پریزیڈنٹی فیفا درانی نموتا جا کنن آبن اگے گمسا صدر کا دنیا انٹرپولین برباد منیف ہیمنا ملاملتو ماف مالک منچاسو رت دیاتے ادنیا بکدیمن مرت اک قبمن لیاججی دربیجرا نمونی کن منسٹری حق ا یونائیٹڈ سٹیٹس نموتا ملاملتو مالک منچاسون ہیمتمن کڑا افر کے ساتھی ملامتمان کن کنین ہمتمن گگے سے توتا میڈیا دے سپورٹیف درگو ملے گگے فمون والقبتے ڈولارا ملیونت ابتکوف ملیون شانتما اول کننی ریوکان کننو فولی گلنی رو کاجر اوف کے ساک ابا
کھڑگا جرتن راڈیو سگل امریکا سگنتا فانو روموتی مگالا گلم موتو ما گانا اکراکے ستی روین سی بوفتا گازی بکنمون ہیڈون روبتی ایسانی جرانی تکابے نمو تا گرا سگل تما گلا فتے آنگونی گانا arra balansun ugato mirkanisani jiru walda kwame nkruma ka walta ni rendebia walta kwame nkruma ka walakes akrajrut yo ka jiru bufata gazira do insika yesun ibidda gazi tikabsise baballachudan gamolena nawasana dunfata jeda mejira dubbihiman murna ibidda amsitota bili angalet akajeraniti ibidda mana achit yo jiru kesa kayetu doinsa bufata gazi sana dakabsise jeda jira gazin sun bishannanno sana wali walmake baballachu sa ka dubbate television biyetti qamana mota guggubatani fi konkolato ta guggubatan agar sise ture presidenti ingana John Mahama fi bulcha magala akra akasumas misensonni parlama biyetti nanno sanu dowachun sani bekame jira والوران سي گدو کنا یوکرین گم بہا کے ستی اک ہراتی دے بے کے ولی گلتین او کا سدا بنسا باتی گران دلا کے سگرے لے ول مورمن گدوت ملتے سمے یرو دراتیف اک ماتی چب سموسا گر سی سجچودان گمتان اوروپا بیک سجرا ارمگالا برسلس کے ستی کن ابس کنا کنن دوبہمتون کمیشنا اولانا گمتا اوروپا ماجا کاچی چما چامچک کن گرا مرسا او کرافی گدرا خبرات کا گیسو جچوڑان یادو سانیب سنی جرو گرے لیل نمین اکوالی گلتے رکاسا رابنسا منسکی کے ستی ملتے سنسان دے بی سانی کبا جنیس وامیچا گورانی جران اجے چابرات بکورا سگلیف سدے تمیز سگل ہریر تو تا دیگر سا دیموکراسی رتی والتجی تاینا منتی و راو تمی یاد چوڑاف سرنی دونگو کبسیسو کا وگا وگا تگے گے سمو ارمگالا ہونگ کونگ کے ستگے گے سمو انسا بے کمی جرا ومن كما كورنا هدو تلقامو عرق مغالا هون كون كيس جرو پاركي فيكتوريا تول غودان سرنا سنة ارمات جرى مجرى ودونا مافقام نوكنم
كان نجيب فتاجر تن راديو سغالي امريكا سغن تافان اروموتي Ajajaan waraanaa Liibiyaa kan mootummaa Tiripoolii keessa maadheffate godaantonni galaana Meeditiraaniyaan akka hin qaxxaamurre dhaabsisuuf hojiin waraanaa Awurooppaan karoorfame milkaa'u jechuun akeekkachiisan. Karoorri kun itti fufataanaan addaan qoodamuu Liibiyaa daran hammeessa jedhu. Gabaasaa Jeemii Ditamar jaallannee dhiyeessa.
Qondaaltonni waraana Liibiyaa gameeyyiin maadhee humna galaanaa Tiripoolii keessa jiru waggaa waggaan yeroo walga'an kun yeroo shanaffaadha. Garuu Liibiyaan biyya mootummoota waliin morman lamatti qoodamte akkasumas humnootii waraanaa waliin dorgoman lama akka jiranitti ta'anii sanaan ala immoo jaalleewwan mootummaa addunyaa biraa deeggarsa qabuuf amanamoo ta'antu jira. Baatii bona ho'a keessa handaara galaanaa Liibiyaa to'atanii bidiruudhaan namoota seeraan ala nama deddeebisan harka godaantota baasuuf carraaqqi jira. Samiirraa jeettonni xixiqqaan afur balalistoota leenjisaa jiran. Kunis attamitti naannoo sanatti samiirraa to'annaa gaggeessuun akka danda'amu baratu. Garuu humnootii waraanaa Tiripoolii keessa meeshaa ga'aan qaban. Kana malees rakkoo godaantotaa kana hundee isaatii furuun danda'an. Baqattoonni kuma kumna hedduun biyyootii ollaa kan uffee Sahaaraa gadii keessaa ka'uudhaan karaa gama Liibiyaa qaxxaamuran kun kallattiidhaan yookaan karaa Aljeeriyaa, Masri yookaan Tunis dhufu. Kan kana dubbatan Khalid Al-Gadi itti gaafatamaa leenjii eegumsa daangaati. Isaan akka jedhanitti lammiiwwan Liibiyaa godaantotaaf kanneen seeraan ala nama deddeebisanii fi warra Awurooppaa caalaa miidhamaniiru jechuun falmu. Namoonni gara Liibiyaatti ce'an kana keessa kan yakka hojjetan jiru. Kanneen baala sammuu joonjessuu fi meeshaa waraanaa deddeebisan fa'a jedhaniiru. Mootummaan daangaa eegsisuuf waan poolisootaaf barbaachisuun qabu humnootiin Liibiyaas akkasuma. Fakkeenyaaf nuti konkolaataa sibiila uffatan kanneen gammoojjii keessatti hojiirra oolan akkasumas xayyaara nama of keessaa hin qabne dabalatee meeshaa samiirraa ittiin ilaalan jiraachuu qabaa jedhan. Namoonni nuti leenjifnu teknoolojii akkasiin leenjifamuu qabu. Waan barbaannu argannaan godaantota kana akka seera sadarkaa addunyaatti keessumsiisuu dandeenya. Kan lammiiwwan Awurooppaa irraa barbaannus kana jedhu. Kun gonkumaa ta'uu danda'u. Sababiin isaas warri Awurooppaa akkasumas Ameerikaan mootummaa Tobruk cina dhaabbatu. Mootummoota Liibiyaa lamaan gidduutti haala balaamaa amma jiruun jechuudha. Gamlameen biyyattii to'achuuf wal waraanaa yeroo jiran kanatti meeshaalee waraanaa gamlameeniif hin kenninuu jedhu. Namoota seeraan ala godaantota deddeebisan ittisuuf golli nagahee eegumsaa imala waraanaa bobbaasuu akka qabu. Kanas akka raggaasisuuf gamtaan Awurooppaa gaafatee jira. Mootummoonni Liibiyaas tole hin jenne. Kana jechuun gamtaan Awurooppaa gidduu seenu kan jajjabeessuu danda'uudha. Bishaan addunyaa qofa ta'uusaa fi galaana Liibiyaa seenuuf yookaan bidiruun namoota seeraan alattiin deddeebisan bishaaniin ala lafa irratti dhabamsiisuuf karoora jiru yeroo biraatti dabarsuun barbaachisaa ta'uuf deema. Garuu lakkoofsi godaantotaa galaana Meeditiraaniyaaniin ce'uuf yaalan dabalaa akka jiru yoo ta'u kanneen 2,000 ta'an galaanaan nyaataman. Balaan akkasiillee godaansa kanatti suun dandeenye. Bara darbe jechuun 2014 keessa uummanni 170,000 Liibiyaa irraan galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuranii jiru. Aangawoonni Awurooppaa lakkoofsi kun guddaa dabaluu malaa jechuun sodaa qabu. Kan kana dubbatan koloneel Aashur Margahaani qondaala sadarkaa olaanaa kan waraana Liibiyaati. Warra Awurooppaa ofii isaanii qofa rakkoo kanarratti qiyyaafatanii dhabamsiisuu barbaadu taanaan balleessaa guddaadha jedhan. Karaa tokkittiin rakkoo kana dura dhaabbachuun itti danda'amu lammiiwwan Liibiyaa wajjin tooftaa baasuudha jedhu. Waraanni Awurooppaa qofaasaa dhimma kanarratti bobba'uu yaala taanaan rakkoon amma jiru daran hammaachuuf jira jedhan. Dubbihimaan ministirii dantaa alaa Tiripoolii VOA'f akka ibsanitti waraanni lafoon kan Awurooppaa lafoodhaan yookaan immoo galaanarraa Liibiyaa seenuun kanneen seeraan ala dhala namaa deddeebisan irratti tarkaanfii fudhatu taanaan lammii wal Liibiyaa biraa deebii isaan eeggatu qabu.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'e raawwaldee kanaan sagantaaf itti ceena. Geetaachoo Hayilamaariyaam Walleessaaf ni galateeffanna dhaggeeffatoota keenyaa jimaata 7:00 kan dhiyaatu qophii misoomaa bor dhagahuun dagatina.
Dabalameera yoggaa jennu dabalaa jiraa yoggaa jennu tokkoffaan lafti bunaan qabamee yeroodhaa yerootti dabalaa jiraachuusaatii duratti 1,000,000 nan dhaabatu 1,000,000 nan dhaabatu yeroo ammaa kanatti sadarkaa biliyoonaatti dhaabuuf hojii hojjetaa jirra. Kana jechuun immoo iyyuu lafti Oromiyaa keessatti bunaan qabamu jedhamu babal'ataa jira jechuudha.
Tokko.
Lammaffaa ammoo iyyuu bunni waggaa tokkotti waggaa lamatti kan kennu otoo hin taane waggaa 4 boodadha takka dhaabbatee kan kennu.
Kamidhaan baasu.
Kanaafi kan oomisha laatu jechaadha. Hojii bal'aa hojjetaa turreen tokko bunuma haadhoo kanaan dura dhaabbatee qonnaan bulaa harka jiru kunuunsuudhaan isa dulloome haaromsuudhaan isa mooyyuu oomisha kennu mooyyuu kunuunsuudhaan oomishaaf oomishtummaa dabaluu jechuudha. Bunni dabale jechuun amraa mooyyuu waggootii darban kana keessa yeroodha yerootti lafa babal'isuudhaan deemaa turre keessatti waggootii yoo xiqqaate waggootii 10 darban walitti aansinee miliyoona dhibbaan handhaabnetu jira. Inni immoo yeroo ammaa kana oomisha keessa galeera. Oomishni guddate jechuun lafti omishan bunan qabame baldate jechuudha lafti bunan qabame baldate jechuun moyyu omishni buna fi hojii hojjetamen moyyu hektara tokkorra omishtumman guddate jechuudha akka wali galatti moyyu omishni naanno oromiya keessa jiru guddate jechuudha
dansa yoomi jalqabe dabalu jalqabe jikami jalqabe dabalu jalqabe omishi kunin kabar kana jechu ki jikami jalqabe tika
omishni wagga tokko keessatti qofa miti an dabalu waggaadha waggaatti dabalaa dhufe ammoota amma yoggalaallu waggootama karoora guddinaaf tiraansformeeshinii keenya keessatti yeroo jalqabarratti karoora guddinaaf tiraansformeeshinii bara 2003 jalqabne irratti sadarkaa maalirra jirraa jenneeti isa benchmaarkii waynuma bu'ura godhanne kaane waggaa waggaatti dabalee barana kanammoo sadarkaan irra amma geenye jirrummooyyuu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii qaqqabuu qabna waggaa shan keessatti jenne kana waggaa waggaatti dabalee dachaadhaan dabalee irra yeroo sanarraa jalqabnee waggaa waggaatti waggaa tokkotti dabalee waggaa tokkotti an dhaabbatu otoo hin ta'in wal jalaa booda dabalaa dhufee dachaadhaan dabaleera jechuudha.
Kintaal meeqa argattan ganna kana toonii hagam argattan gama Oromiyaa keessa?
Egaa akka beekamu yeroo karoora guddinaaf tiraansformeeshinii an jalqabne toonii 200,000 caalu ture hanna. Akka oomishaatti han arganne kana keessa gabaa giddu galeessaatti yoo xiqqaate akka 100 keessa harka 60 gabaa giddu galeessaaf han dhiyeessinu biyya keessattis immoo han dhugamu han maal ta'u hin jira yeroo sana wajjii wal qabate dachaadhaan dabaleera jechuun danda'ama waggaa kana keessa jechuun gara 400 ta'a tooniidhaan jechaadha.
Kana keessa hagamitti gabaa alaatti ergama?
Kana keessa harka 100 keessa harki 60 sararkaansaa qulqullinni isaa eegame harka 100 keessa harki 60 hin dhiyaata jenneeti. Amma guutummaa guutuutti dhiyaatee xumurameera jechuun hin danda'amu waggaa kana maaliif oomishni sassaabuu jalqabe ji'a muddee amajjii maal keessadha oomishni ammayyuu hin jira amma waggaa dhufu bara 2008 amma sadaasaatti iyyuu inni bahaa jechaadha. Waggaa tokko keessatti xumuramu akka eegameti ta'ee garuu immooyyuu wal jalaa booda dhabaha bunni miicamaanii fi bunni gogaan. Hanga mana turuu qaba yoo kana caalaa yoo mooyyuu yeroo mana turuudhaa ol ta'uu qabummoo han jedhu oredii daangeffamee jira jechaadha.
Qonnaan bulaan maal irraa argate yoo fakkeenyaaf oomishii dabalee yooyyuu jennu gabayaa alaatti ergame yoo jennu qonnaan bulaan maal faayidaan inni keessaa argate maal yookaan maal fayyadame qonnaan bulaan?
Egaa qonnaan bulaan keenyaan fayyadame tokkoffaan ekisteenshinii keenya babal'isuudhaan ekisteenshinii yoga jennu. Oomishni isaa akka guddatu qulqullinni isaa akka eegamu barumsa ekisteenshiniitti kennina achirraa ka'uudhaan buna isaa kunuunsachuudhaan oomishtummaa dabaluu danda'eera. Oomishtummaan hektaara tokkorraa hektaara meeqatu argama akka waliigalaatti mooyyuu qonnaan bulaa tokkoonsaa hektaara qaburraan yoggawanni jedhamu meeqa argatee kan jedhu oomisha guddaa argateera. Hektaara tokkoon qabu jira, hektaara lamaan qabu jira, hektaara shanan qabu jira akkaataa qabiyyee lafa isaatiinidha. Kana jechuun yoga oomisha akka waliigalaatti argatu qulqullinni isaa eeggatee kan argatu tokkoffaan haala lamaan gabaatti kan dhiyeeffatu tokko waldaan hojii gamtaa fi yuuniyeniin kan qonnaan bulaan keessatti gurmaa'ee jira. Qonnaan bulaa gurmaa'ee yuuniyeniin isaan dhiyeessa. Yuuniyeniin isaa immooyyuu kallattiidhaan buna gabaa giddu galeessaatti qonnaan bulaa miseensa isaarraa fuudhee ni erga. Tokko kallattiidhaan gurguratee qarshiin jedhamu sun kiisii isaa galaa. Lammaffaa immooyyuu karaa yuuniyeenii bu'aan argamu dividendi kan jedhamu kaffaltii lammaffaan qonnaan bulaa tokko isaa miseensa isaaf kennamaa fi karaan biraa immooyyuu yuuniyeeniin bu'aa argate sana immooyyuu mana barnootaa naannoo isaatti, bishaan naannoo isaatti, kilinika fayyaa naannoo isaatti kan beeladaa ta'u akkaataa rakkoon naannoo isaa jiru sana hiikuudhaan karaa yuuniyeen immoo ijaarsa adda addaa gama hawaasummaatiin hojiin hojjetamuufi jira. Kanaaf isa kiisii isaa keessa galu caalaa gama hawaasummaadhaan faayidaa argataa jechuun danda'ama. Oomishuma sanatu gurgurameetu gabaa biyya alaatti eegee gurguramee booda sharafa alaa jechaan doolarii jechaadha. Sanaan immoo callaa guddistuun adda addaa dhufee al kallattii ta'een immooyyuu callaa guddistuu sana bitatee buna isaatti akkaataatti fayyadamu wayin immoo buna bichaa osoo hin ta'in midhaan adda addaa ni oomisha qonnaan bulaan buna qofa irratti aan hundaa'e miti. Kanaaf haala kanaatti faayidaa irraa argataa jiru jechaadha.
Rakkoon qonnaan bulaan buna oomishu qabu maal?
Egaa akka beekamu tokkoffaan bunni naannoo keenya jiru harka 100 keessaa harka 40 50 kan ta'u buna umurin isaa deemedha sana haaromsuu irra jira. Sana haaromsuuf immoo iyyuu callaa guddistuu adda addaa kan akka magaazii, kan akka maqasii, kan kana fakkaatuu fi waan adda addaa callaa guddistuu argachuu qaba. Callaa guddistuun amma tokkoon dhiyaatuuf illee yoo ta'e haala barbaachisaa taheen keessuma ammoo iyyuu magaaziin biyya keessatti oomishamaa jiru kun yan buna ittiin haaromsee wayin immoo iyyuu muree ittiin haaromsuu miti naannoo kana naannoo callaa guddistuutti hanqinni ni jira. Karaa gara biraa ammoo inni guddaan immoo isa yubichaa otoo hin ta'in kun oomisha oomishtummaa isaa keessatti dabaluu keessatti gahee inni qabu jira. Karaa gara biraa gabaan biyyaa gabaan bunaa akka gabaa midhaanii gara biroo miti gabaa addunyaatu isa murteessa waan ta'eef gabaan addunyaa irratti yoga ol ka'u gabaan bunaa ol ka'a, qonnaan bulaan irraa fayyadama. Yoga gabaan addunyaa immoo iyyuu gadi bu'u immoo iyyuu haaluma sanaatiin qonnaan bulaan gabaan biyya keessaas yoga gadi bu'u takka ol ba'u takka gadi ba'u kana wajjii wal qabate rakkoon guddaan naannoo gabaa wajjii wal qabateedha jechuun ni danda'ama. Waan tokko wanni otoo hin ka'in irra darbuu hin qabne biyyitti kana keessa akkuma beekamu bunni sharafa alaa argamsiisuu keessa ammayyuu taanaan anna dorgommii hin qabaannedha jechuun ni danda'ama. Salinni jira, boloqqeen jira, garuu immoo iyyuu ammas taanaan bunni olaantummaadhaan sharafa alaan argamsiisu keessatti bunni Itoophiyaa yookiin immoo biyya keenya keessaa oomishamee gabaaf addunyaa dhiyaatu keessa qabiyyee lafaatiinis harka dhibba keessa harka 65 amma 70 gabaa addunyaaf dhiyeessuufis harki 70 Oromiyaa keessaatti baha jechuun ni danda'ama. Akka waliigalaatti kanarraa ka'uudhaan waggooti dhufu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii waggaa 5 keessatti haala mijataa otoo qabnu qonnaan bulaa sirriitti hojjechuu danda'u otoo qabnu ogeessa otoo qabnu fayyadamummaa uummataa keenya mirkaneessuu fi Biraaziilitti aannee maalii fi lammaffaa ta'uu hin dandeenyu kan jedhu warreedii karoora guddinaaf tiraansformeeshinii waggaa 5 keessatti qabanneetti amma itti deemaa jirra. Kanaaf hojii bal'aatti nurraa eegama gara fuulduraatti.
Dansaa iyyuu bodachaasaa dhugaasaa guddatu galateeffannaa biiroo qonnaarraa guddatu galateeffannaa nagaa keessa.
Eshi galatoom.
Rakkina teeknikaan dursinee beeksisuun dandeenye dhiifama dhaggeeffattoota keenya oomishi buna Itoophiyaa dabalaa deemutti jira. Bara kana guddoo dabaluu isaatu gabaasame. Bunni kun hagi guddaan naannoo Oromiyaa irraati. Oomishi bunaa kun dabaluu ilaalchisee biiroo qonnaa Oromiyaatti geggeessaa adeemsa hojii ekstenshinii naannoo oomisha bunaa obbo Dachaasaa Dhugaasaa waliin gaaffiif deebii geggeessame ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matootuu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Koomishinni naamusaa farraa malammaltummaa kan Itoophiyaa baatiilee 80 dabran keessatti waabittaa wajjin dhimma walqabateen qofa maallaqa silaa mootummaan dhabu malee miliyoona 600 oolcheen jira jechuudhaan har'a mana maree bakka bu'ootaatti ibsa kennee jira. Mindaa irra wayyaa argachuudhaaf jecha humni namaa barbaachisaan komishinicha gad lakkisee deemuun immoo rakkoo kabiraa ta'us ibsee jira. Galmeeleen mana murtii kaleessaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti ifa ta'an akka agarsiisanitti miseensi koree hojii geggeessituu olaanaa qaama bulchiisa fiifaa sadarkaa addunyaa dorgommii waancaa addunyaa kabara 1998 2010 wajjii walqabateen sadaasa bara 2013 mattaa yookaan immoo guubboo fudhachuusaa amanee jira. Akka dokumentiin jecha kenninsaa sun agarsiisutti kan akka aangawoota olaanoo fi humna qabeenyaa kubbaa miillaa sadarkaa addunyaatti beekaman keessaa tokko ta'an waggaa 2 fiifaa keessa akka tajaajilan Charles Blazer gochaalee yakkaa 10 itti gaafatamoo ta'uu isaanii magaalaa New York keessatti akka qaama waliigaltee abbootii alangaa Yuunaayitid Isteetsi wajjin tolfatanitti dhoksaan amananii jiran. Magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa keessatti dho'iinsi buufata gaasii bakka namoonni hedduun roobatti dhiyeessanii jiranitti dhaqqabe namoota gara 90 galaafachuunsaa beekamee jira. Aangawoonni Gaanaa har'a kana mirkaneessanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 12040 12080 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.